sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis, Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Demokratika. Puko ila mupe buhibu la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Patrick Dewa na Fatuma Kalala Limasi. Tuzupe lisungi ya Marius Munga na sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Na Allemagne, coup d'état to bomeki kokoyisa bokonzi baike ba meka ki kosala et simbité au procureur ya ekolo e alobi prince moko ba soda bampiko baike moyiri si moko pe mwasi moko pe mokili mibeko ya extrême droite ba fundami na likambo liango. Bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, France pe bayi Union Européenne basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka ko bobongisami bosengisami ya bato banso na lolenge mboka ezali kokinde na maponami basengi pole. M23 et lobby et bongisami pour nakubanda kolongwa na bisika e botola makasi esengi masolo na bakambi ba EAC et pe na bayi mampinga mbatinda mikuna basimba minduki zomi na mibale bakangami na engumba beni na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba ya police batubaye bazale kinde kosala mabe na etuka ye.
Tokangi déjà plus d'une dizaine bazar déjà na boloko parce que la police joue à la prévention tout ça la butu na moi tout ça ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser la population.
Masanga mabundaka po na makoki mabatwa masepeli po na mobeko motali bo bateli pe botumbuli makoki ya bato bakuta makana mabele ma ekolo Congo Démocratique bato ba yambo to pe batwa ba pigme
bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mususu te.
Nalinaka lokole ya lelo Marius Munga kuyamba bongo mopanzi sango ya Radio Kapi kaki akewa pona kobolobela nzembo eye alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique GIMS alobi na kokisaka mokonzi ya Rwanda na bitumba bya Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne tango ya bitumba ya molongo. Yambo na makambo maemanso tulanda na bozindo na bokuse sango Marius Munga akopesa biso. Bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchèque, pe Union Européenne. Basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponami. Bapesi losako na manaka maseni, maye, masakoli, maponami, ma mokonzi ya mboka, bakelimi beko, pe masusu o mokolo le 20 décembre 2023. Bikolo biye bisengi bakonzi ba RDC kopesa nzela na mambi ma démocratie, lokola bonsomi ya koluba mpe ya bapanzi sango pe mingi penza boyiki si démocratie makasi pe opesi kimia na RDC. Bikolo biango bisengi mpe ete bokomisi nkombo na maponami bosalema pole mpe misolo mipesama. Bitumba bizongela kilobi na monela ekolo Congo Démocratique kati na mangomba maike mabasimba minduki ya matumbuki ba M23 baye basakola ki lobi ete bandimi kobanda kolonga bisika ba botola ba sanza eleki na etuka ya Nord Kivu bavandi baike ba bisika biye ba tatoli pe ete mampinga maekolo Congo Démocratique mpe mabundi na M23 lelo zingazinga na mboka Buiza pene ba kilometre tukuminei ya nord na nord ya Goma ngoma mukonzi ya etuka basimba minduki ba APCLS Alliance des Patriotes un Congo libre et souverain, Banyatura, PFDLR, Baibazali, Batumbu, Kibarwanda, Pibafundama, Kukimamboka, Nabango, Sima, na génocide en 1994, bazala kipe na bitumba biye kolanda banzene neke. Bitumba biye bisali ete batu mingi bakima pe misala mikangama na ngumba kachanga eye ezali pembeni. Bitumba biango bisalemi epai M23 ezali na territoire ya Masisi. Molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki lobi ete M23 e bomaki o mokoloma le 29 novembre. Eliki na kishiche pene na ba civil nkama misato. M23 e wanganaki pe sengi bulukiluki lia bonsomi. Nzokande, na liye bisi e bimisa kilobi loliki M23 e sakoli ete emilengeli kobanda kotika bitumba pe kobanda kolongwa bisika e botola. M23 e kundoli ete esi endima kotele misa bitumba pe sengi kosolula na mobondi lokola mpe mokambi ya masolo ya kimia mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na mokambi ya CIRCGL mpe mokonzi ya Angola João Lourenço Masolo miakimia kati na mangomba maike mabasimba minduki masusu na mbula matari masilaki lobi na Nairobi pe mangomba maye mandimi kobimisa bana na molongo na bango kopesa nzela na lisungi kotika bitumba pe kokota na mpinga na baye bakosenga yango moko na moko. Bituluku ya bato bakima bitumba ba M23 bitondi na nzela euti na ngambo ya nord ya Goma bazali kobika na pasi na ndako ya matiti to ya saki ya plastique mingi ba tatoli na AFP ete bazali kobunda na nzala pe bokono bwa kolera lokola bozangi bopote bozali mingi na bisika biye motango mwa bango moyebanite kasi koleka nkoto kama moko na tukuminei bazali na camp ya territoire ya Niragongo bazali kolala na bitonga mpe biteyelo kolanda OIM organisation internationale des migrants to mabongisi mamolongo matali bakimi bisika bavandaka. Osha misalam ya ONU mpona lisungi elobi ete bakimi bitumba bazali konyokwama na mbeba ya makoki mabumoto na Rutshuru mpe Niragongo pe bazali kobanga bitumba bikoma bisika biye bikomi na inote. Bavandi bamboka zomi zingazinga na ngumba Bunia na ituka Ituri bakimi pona bo bendani kati na kabila ya bisika biye banzeneneke balobi ete bato bakimi sima na bilenge kubanda kuwele libulu ya makele mawolo maima utaki komonana na bisika biango. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia moye kolo Congo Démocratique apesami palata ya lukumu na ngumba Sant'Antonio na ituka ya Naples na Italie epa yazali kozela koyambama na papa wa Roma na Vatican omokolo mwa mitano. Palata yango ezali pona kondima misala Dr. Mukwege asalaka na kobikisa basi bazwamaka na makasi mingi mingi na bitumba. Na Sudan du Sud baton koto tukumi bale mingi na kati na bango basi pe bana ba longola mi na bisika na bango wuto sanza ya mwambe pona mobulu na nord-est ya Sudan du Sud yebisi lelo agence ya ONU eye e bakisi ete ezali kobanga mboka oyo eleki bilenge na mokili Sudan du Sud na ndenge ezali kotungisama na mobulu ya politique wuto lipanda na yango na mobu 2011.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na Allemagne tope na Germany, coup d'état to boluki kukuisa bokonzi bayike balengela ki kosalema e simbite. Prince moko ba soda bampiko bayike, moyi Russi moko ya mwasi pe mokilimibeko ya extrême droite ba fundami, koluka kokoyisa bokonzi kasi balongite lisanga ya bango ya mayele bya Reich Burger tope banamboka ba Reich lisanganaki mpona kosala eloko lokola mbuna matari ya pembeni esakoli procureur antiterroriste Pet Frank na bapanzi sango lelo na Allemagne. Bozali kolanda sango ya mokida lelo wutu Washington DC. Basimba manduki zumi na mibale bakangami na ngumba Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba ma police nationale ya ekolo Congo Démocratique e pesi sango yango bato bayo bakangami bazali baye bazali ki konyokola pe kozangisa kimia na banaba esika e na Beni tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Nason Katembo Murara Molobeli ya bayi pulusu na ingumba Beninde apesi sangu eye tomo yoka.
Na ndimike pona kosekirize ba population na biloko na bango yeza na ba miibi otezo kangara Beni ba miibi o bazo insekirize ba population bazo yi ba biloko wa population na butu atana moi de awa nazoro ba tokangi deja plus une dizaine bazar déjà na boloko wana tozo sala encore pour des mesures préventives parce que la police joue à la prévention tozo sala butu na moi tozo sala ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser la population
weleko eye bato bazali ko milenge lampo na fête ya suka ya mobu pulusu ya ngumba beni ebiangi ba fondi babisika biye kolala pongi ya nguma mpe kosunga bango na kolakisa mosapi na bato nyonso oyo bamonani ya malamu te tomoyoka
toko senga na population ezaka ka ko collaborer ka na police ezala grâce à collaboration wana nde tozo kanga ba miibi misusu alo wana tosengi ke ba renforcer collaboration wana to sala musala to kenga la population foto sala musala oyo mutunyo sa komona ke en tout cas police sala ki ango to sala pe to ko baisser les bras te to sengi ka population bazala na fresh collaboration na police ba dénoncer ba mouvement suspect a batu ezala ba paya moko bazano li identifier faut ko signaler bango to kanga bango to identifier bango to zala na posa ke ba fête nyoso ya décembre et le kakitok poto ko matin a janvier population bazola na kimia yango wana message na biso police population za ka pepe na biso elongo tokosala musala malamu
société civile ya ngumba beni esengi na police na kobatela malamu bayimboka mpo ete milulu mie miasuka ya mobu misale malenge elongo bani pe na bokengi tulanda moko na bango Moïse Malikidogo mo société civile ya commune ya Bungulu na Beni
ba mekanano ko continuer ndenge wana po eloko wana neto biso attaque société civile tolingaka po population evanta kimia basala musana bango kimia me kobanga eza susu po ataso ba bisi biso ke bazui batuana toyebi sute soki batuana bakusuka ndenge nini tamsu bako bazo ebisa biso ke no audience kozala me ngai na bino me ba journaliste ezaka ya kozela tamsu ekosala ta ba 2 3 mois 4 mois esuki akunda ntokomona su eloko wana te ba ebisa biso ka ndenge wana me eloko yango esalemaka te
mingi na kati ya bafondi ba engumba beni na bayeba boka nzinga nzinga bazali kolikia ete bakolekisa mililu miemia mbotama mpe bonana na kimia lokola bato nyonso omolongo Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi masanga mabundaka mpona makoki mabatwa masepeli mpona mobeko motali bobateli mpe botomboli makoki ya bato bakutama na mabele maekolo Congo Démocratique ya mbotu mpe batwa to mpe bapigme mobeko moye mosakolamaki mikolo mileki batwa basengi na mbula matari kopanza sango ya mobeko moye mwa bokokani bwa bato banso Natalie Sekaboro apesi biso sango yango wuto Kinshasa.
Ezali mobeko ya liboso mpenza na mboka mpona kondima mpe kobatela makoki mabatwa to droit ya bapigme bayi bafandaka na RDC. Mobeko mwango mosengeli mobota mbuma ekowumela na kobongisa bokengi ya mabele mpe bomoi ya bapigme autochtone mpe kopesa bango makoki masengeli mpona kobika malamu na kati ya ekolo Congo Démocratique. Toyoka bongo mokili mibeko oyo amemaki mobeko mwango na ntsuku ya se ya Assemblée National Ruben Rachidi.
Sina ya kosala mobeko wana ezaike bandeko na biso bapigme babanda kovivre na ndenge moko oyo elongo bani te bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso bapigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na bamaternité ya bamama mosusu te mpo balobi aza pigme meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mosusu te bapigme bakoki mpe kozala chef te mpo badirige bato mosusu. Bref, ezalaki na biloko ebele oyo bato bamosusu babandokanisa ke pigme azali moto te lokola bato mosusu. Alors avec mobeko oyo touti kosala bapigme bazwi consideration wana lokola bato nyonso lokola bakongole nyonso bapesi bango badroit ya ebele mpona kopermetre bango bakende kelasi mpo oyebi ke mingi na bango batanga mingi te mais avec mobeko oyo non seulement ke bapigme comme bakongole nyonso bazana gratuité enseignement primaire mais avec mobeko oyo bakoki kokende ti na niveau ya diplôme d'état kotanga na ba école officielle sans ke bafuta eloko
Patrick Saidi, mokambi ya DGPA, dynamique ya ba groupe to masanga ya ba peuple autochtone. Ye atali siete, lokola mobeko mosakolami sikawa, makasi masengeli kosale manantina ete, etika la kakate li sakoli, kasi, etia manami salampe li susu, ba peuple autochtone, ba ye ba kozwa mbano, na yango, ba soso la maye makomami, na kati nanzile ya bisale lo biya ndenge na ndenge, biye, bikomwe mila bango sango eye.
Kosala o lelo to kosala ya liboso eza ya ko bunda pour que loi nan wana eyebana pour que avant loi wana eyebana eza na ba bibundelio et kotia na isika donc notamment ba boîte à image to komeka ko manyola loi yango pe na ba munoko bande kona biso balubaka na bisiko bazali parce que lelo loi ko mami na lo français mais est-ce que mumbuti nyoso lo baka français eza bongo te donc to ko bunda pour que to meka kosala nyonso pe bandeko ba meka koyeba nini ko mami na kati ya mobeko wana. Yami balé toko tam toko travailler na ba na mbula matari pour que tome ka ko développer biloko ba bengi ba mesure d'application. Oye ko zala neti mitu cannabis oye ko permettre et ko permettre ete loi ya solo et batubati ya ango na kati ya misala et puis aimer ka ko mema tombwama to changement na kati ya bomoi ya bande ko na biso ba autochtone. Yami sa tu isengel to travailler na l'état pour que to créer loko toko benga fond national. Oye ke ko sala ete bomo ina développement bande ko na biso e uta ko salema pour que ezala teke zaka ka loi ya munoko ezala teka ka loi ya makomi me tolingi loi wana etia mapenza na misala et puis meka ko changer bomo ya bande ko na biso
ba pigme na ekolo Congo démocratique bazali na bigumba tukumi bale na moko kati na tukumi bale na motoba bazali na ba territoire tukumi tano na mitano kati na nkama moko na zomi na misa tombe bazali motango ebele koleka nkoto nkama sambo pona mola kisielongi na bango John Benani Nkumu pigme anyokwa mimingi na kolakisa mamo sapito kotia mapembeni toli falanse ba stéréotype marginalisation pe exclusion sociale kasi lokola mobeko moye motie moboko mokosala ete batu bazwa bisika bisengeli po bato banso kati na ekolo Congo démocratique toyoka bongo John Benani
na mobeko oyo gouvernement congolais asali po na biso et battre la biso et promouvoir le biso et tia biso na misala lokola baninga nyonso na ba sénat kuna na ba province na ba assemblée provinciale na assemblée nationale tout d'appel na représentativité na ba société para étatique bozo sanga tozate ata kozela na biso ndango wana bana batanga classe lokwa to ambongo te batanga na gratuité donc tozo zela tozo accès na justice facilement po biso ba pigme toza na makoki ambongo te po tozo na misala te. Depuis tozo lo ba mbeko ane sala d'abord mobeko esunga biso gouvernement congolais asunga biso na défi ya ko vulgariser yango toko misango tina bandeko na biso bavanda kana banganda nganda sali campement
na ngambo ya baiba pesa ka baboko na batwa esengo ezali mingi pamba te mobeko moye mosakolami mpe motiami mozali mbano ya bituma biye bisalemi na boumeli ya mbula zomi Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matone bengi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Sika, lina kanabiso na lokole. Na loyembo na ye la sika alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Gims akokanisi kombo ya mokonzi ya kala na ndenge balobelaka mayele tope lisanga ya mokonzi ya kala ya Allemagne Hitler na tango ya bitumba ya molongo ya yambo pia mibale mpona kolobela yango Marius Munga abengi bongo mopanzi sango ya Radio Okapi Kaki Akewa tulanda bongo lisolo na bango
Kaki Akewa mbote na yo
mbote Marius Munga
merci mingi Kaki Akewa lokolo ndimi ko yanoa na mituna na biso Mikole uti koleka Maître Gims, wazali bongo artiste et musicien, nationalité congolaise, azalaka bongo na France. Auti komisa nzembo, na kati ya nzembo na ye, alobi abengi président Paul Kagame. Alobelie na nzembo na Kagame rime avec croix gammée. Ezali eloko oyo, et tche makelele makasi na ba réseaux sociaux. To bengi yo bomo pandisango, poto meka ko solo la. Et impact nini maloba oya Maître Gims, ezui na molongo mobimba epai ba kongole bazali to bana na mutuna ya yambo yo moko lokola mupanzi sango omona ki ya ndenge
ngai moko lokola mopanzisa ngo Marius Munga na mbona ki yango ezalaki trop direct mais en même temps na koti na po ya Gims oyo azali ambassadeur ya culture congolaise depuis Mikolo koleka bapesa ki yango na mokonzi mboka azo jouer kaka role la ye oyo ya ambassadeur pe po soki to lobby total la carrière ya Gims depuis banda ti lelo na nu a kota makambo ya politique te na musique na ye alors tant a koti yango alo bakaga me rime avec croix gamé parce que ye pe alembi to bapesi mokumba ya kozala kozala ambassadeur ya culture ya République démocratique du Congo yango wana tanga moni ba violence oyo molongo mobimba ezo kokipe yango pe na ndenge esengelite ndenge ya moni siko ke message wana eko koleka malamu na kati ya album na ye yango soko occasion pe pesa melie na ba media tupe na kote nyoso ya zo koleka aza kolobela likambo wana po mokili mobimbe ye ba ndenge nini ba bato ya Congo baza ko nyoko mana parti na bango est depuis mibu ebele
je suis pas dans chapelle pas cramé dans le rétro je vois trois camé je suis concentré je pense qu'à gagner qu'à gagner rime avec trois camé j'ouvre les yeux je vois si beau tour la sensation d'une corde au cou le bourreau ressemble au compte de coup et vu l'odeur je suis à Dol Guldur ils m'ont viscère un bol d'arrêt je vais m'en remettre t'inquiète pas j'arrive comme même être deux dans un big
ass kasi pona bande ko bazola ndabiso bayibi croix gamete okokiko yebisa bango nini pour pas comprendre yango niveau eza moana eza makasi.
Alors na lingala pena pona ko limbola croix gamé na royé ba penda pena malamu mingi te kagame ezali kombo ya mokonza mboka ya Rwanda soka bengi croix gamé na lingala ezali kuluse bo batunyo so bayebi surtout ke na mboka na biso République démocratique du Congo bato basambela mingi ba royé ba kuluse kolo Yesu bachaka kae babaka kae ukuluse alors soki ba oloba croix gamé gam wana ezoke nde bien te ndenge ya bana o basakana kapena ba game ba homona pena ke ndenge nini kuluse bati yango ekomba lokola lisano bon nzoka ne lisano wango ezomema mutu na kufa ozomona na ko limbo la ndenge wango
sikoyo na ndenge mususu to koikoloba c'est vrai kombo ya kagame na ndenge ya nzembo ezo rime na croix gamé alors croix gamé zali si ya banazi oyo bato balandaka Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne a zalaka alors ba zalaka na signe na bango ezaka croix moko boye ezaka lokola croix gamé donc
oui baluka
donc na ndenge
kuluze oyo ezaka ko baluka
kuluze oyo ezaka baluka donc a comparer quelque part na bato na ndenge ya rime pe na ndenge ya signification na yoka ki bazali ko expliquer yango a comparer pe na bato ko kani ndenge moko na bato oyo bazali ko landa Adolf Hitler est-ce que to banana na Kinshasa bato bazo réagir ndenge nini.
Bon, il faut dire que musique ya Gims ezali pena kolanda na Kinshasa na bato ebele te o balinga ka rumba congolaise to lobango eza bato bazali babenga bawo banene bato bazali branché ndenge bato yo balinga ka musique urbaine nde balandela rango mais bana ngo mingi bazaka na ba quartier lokola ba campagne ba rigini ba monga fula ba gombe ba ka place ba on va pena na ndenge na bango pe ba kutana na ba lisano na bango lokola ba boom ba boîte de nuit et autres donc na ndenge ya situelle lambda nde balala lopoto na mulikinzela pena o ya rumba congolaise eza pena ko loba mingi te sauf que na presse na biso biso bapanzi sango que ce soit na presse écrite ou bien na audiovisuel ezo loba mapo Gims sala ki yango pe po eza ki façon na ye moko ya ko tirer attention donc batata la pena batia ka alors ceux qui pe bapanzi sango ba continuer pe ko panza sango ngo na ndenge esengeli bato nyonso oyo pe balandaka rumba oyo bakipaka pena musique branchée wana tende na outu loba bakokipe pena yango mpo bayeba yango mpe na ndenge esengeli.
Est-ce que depuis Maître Gims asi ya lobby est-ce que eza na réaction moko déjà côté ya Kigali?
Bon côté ya Kigali ya Maître Gims personnellement na yoki te mais na yoki plutôt ya BDiste moko artiste moko ya Congo oya desinaka alingai ko expose ba biloko na ekuna na Rwanda mikolo le 17 na le 18 décembre ba annuler yango ba annuler exposition wana et puis ye artiste a sengi que batu ba landa producteur po bazwa ba misolo na bango elingi koloba nini elingi koloba que ba artiste ba gona liloba ya koloba pe komela batu oyo ba sengeli koyo kama kambango ndenge sengeli. Alors na soki na zue exemple kaka ya moto ya Congo oyo ba dessinaka oyo ba pimeli kosala exposition kuna na Rwanda, donc elingi koloba pe que message ya Maître Gims et leki na ndenge sengeli. Et surtout que bande qu'on a biso bataka na Rwanda baza rapé branché na ba musique wana côté Giseni et Kangama na Goma. Donc côté hôtel Iwiwisi yo yebi yango côté okendra mingi na nord Kivu côté biso to na Goma wana yo 450 na makolo. Donc bango kuna soma ba yoki na Kigali na Giseni partout oyo bato balinga na musique wana bazala kuna kobosa la teke Corneille azali pe mutakuna tala musique na ye tala musique ya Maître Gims ezalo wana longi moko.
Alors si konso yito ki totali likambo oyo ya ba reproche ka ba artiste et musicien ya République démocratique du Congo mingi na kusangaje tena makamuzo le kana mboka na bango. Est-ce que tokoyi koloba lelo que Maître Gims a franchir pas au temps musu koyi kufungula ba artiste musu balanda ou bien bato bazali na poto bazala na image musu ya artiste congolais pour faciliter bango bazongela ba production?
Débat wana ezali discutable omoni bon pona olinga otaba komoteka ndeko yo lobby mais ba artiste oyo pe basala ka rumba congolaise ebele pe bayemba yemba pona ba passe oyo bandeko na biso bazana est a Congo bazo komona depuis ma mikolo ebele depuis bambule ebele mais peut-être bato bayoka rango pena la litoyo esengeli koyoka mate
nan baloba penza clairement te nan banana yo artiste musicien ba bazana aura batangi kombo ya président Rwanda te na banzembo na bango.
Bon peut-être ba mususu ba ozala ba kobanga neti poursuite judiciaire yo zali mopanzi sango ya international oza kuna na voix de l'Amérique même tata ngo zotanga kombo ozoyie ba ke kombo ngo zotanga te po ba ya kolandela ona sima kolobaki makambu soki artiste wana atangi yango na ndenge moko elongo banite par exemple peut-être azobanga na ye ba poursuite judiciaire ngala yo tanto zotanga parce que toyebi règle éthique na déontologique et kopekisa biso nini et kotinda biso pe nini. Alors protection ekozala nini na artiste wana oya nga ndenge Maître Gims atangi bon bah peut-être pe moi bobangi zamke surtout soki ba yebi pe ke ba konzi ya Congo démocratique place bango ba évoluer kana politique baza ko pesa bango peut-être garantie mususu te na sengeli koloba bongo po se limbola mana ndenge sengeli.
Parce que Maître Gims faut koloba ke alobi yango pe na ndenge ya alobi yango clairement te hein. Donc est-ce que possibilité zali ke ba poursuite judiciaire ezala?
Bon, voilà total à Mikolo Koya, soki ozala ndenge nini, mais artiste petanga o lobango, soki likambo eza vérité o mona na miso abatu, surtout que communauté internationale ezali pe ya ko moi kopanzana moi muke na question wana ba misusu na Union européenne kuna tozo mona pe ba député misusu ba oloba pe contre makambo wana ba misusu pe bazo ko kipete ba misusu pe ba oloba te même na émission o Maître Gims aleka ki tango ya lobby ya estimé que message ezo ko leka te po ba média internationaux ezo lobela te batu oyo bayambaki ye bapanzisa ngolo kola biso balobaki message eleki occasion ngope yango wana zupo alobela makambo wango.
Kaki akewa merci mingi yan lokola o ndimaiko ya nona mituna na biso nazali koyisa bandeko bazali kolanda biso ozali bongo mopanzisa ngo ya Radio Okapi ozalaki en direct na biso na Kinshasa. Merci mingi.
Merci Marius Munga.
Merci.
Ezalaki lisolo ya mopanzi sango ya Radio Okapi kaki ya kewa oyo amanyoli na mituna ya Marius Munga nzembo eye alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Gims auti kubimisa na kati na nini azali kokisa kombo ya mokondi ya Rwanda na mayele tupe ideoloji ya Adolf Hitler mokondi ya kala ya tango ya bitumba ya na molongo na Almanya. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo linaka na biso na sango ya monene na kasi na sango ya mokili ya lelo ya mutu ya ezalaki na Allemagne tope na Germany coup d'état tope bumeki kukwisa bokonzi baike ba mekaki kosala esimbite procureur alobi ete prince moko ba soda bampiko baike moyirisi moko pe mwasi moko pe mokilimibeko ya lingomba ya extreme droite bazalaki na likambulie ya komeka kukwisa bokonzi na Allemagne bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, de France pe bayi Union européenne ba singi na ba konzi ba ikolo Congo démocratique kuluka bo sangani bwa bato banso lo lingi mboka ezali kokindi na maponami na ikolo Congo démocratique ba singi pe pole M23 e lobi e bongi ko banda ko lungwa na bisika e botola kasi e singi kokutana na bakambi ba mampinga ma EAC pe na mobondi pe mutambusi masolo makimia na mboka tulanda kipe ete basimba minduki zomi mibale ba kangami na beni topesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou ya sanga sungri biso na sango topesi pe matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Patrick Dewa basungri biso onzele ya masini tobosa na te site internet na biso vio alingala pe ba rezo sosyo na biso loko la Facebook, Instagram pe ba sosyo tokuta na lobby na 18h na 17h pe na 20h30 ngai kombo na ngai edi.